Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-iyul payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan sayyohlar 15-iyuldan boshlab elektron vizalardan foydalanishi mumkin. Britaniyada yana 2 kishi novichok gazidan zaharlandi. Afg'oniston-Turkmaniston chegarasida kamida 20 nafar turkman harbiysi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan sayyohlar 15-iyuldan boshlab elektron vizalardan foydalanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-iyul kuni imzolagan qarorda belgilanishicha, e-viza uz tizimi orqali chet el fuqarolarining murojaatlari 2 kun ichida ko'rib chiqiladi. Viza 30 kun muddatga O'zbekiston hududida bo'lish huquqini beradi va unda taqdim etilgan kundan boshlab 90 kun muddat ichida foydalanish mumkin. Shuningdek, 15-iyuldan boshlab O'zbekistondagi xalq aeroportlar orqali 3-chi mamlakatga tashrif buyurmoqchi bo'lgan 101 ta davlat fuqarosi 5 kungacha O'zbekistonda qolishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-6 iyul kunlari Qozog'iston poytaxti Astananing 20 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etadi. Ayni paytda 6-iyul kuni Nazarboyev o'zining 78 yoshini nishonlaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur tashrif Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Tashrif doirasida ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. O'zbekistondagi mehribonlik uylari va maktab internatlarga video kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Bosh prokuratura rasmiysi Surayyo Rahmonovaning bildirishicha, bunday qaror qabul qilinishiga Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi maktab-internatdagi va Marg'ilondagi 1-chi mehribonlik uyidagi noqonuniy harakatlar sabab bo'lgan. Ozodlik radiosi o'tgan yilning 27 dekabrida Marg'ilon shahridagi 1-chi sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilar jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilinganini yuzasidan Farg'ona prokuraturasi tergov boshlaganini xabar qilgandi. Iyun oyida esa Oqqo'rg'on tumanidagi 78 sonli maktab internat tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'lgani fosh qilingan. Britaniya politsiyasi 2 nafar fuqaro novichok gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilganini bildirdi.
The woman aged 44 and the man aged 45 who are both local to the Wiltshire area.
Wiltshire tumanida yashagan va Britaniya fuqarosi bo'lgan 44 yoshdagi ayol hamda 45 yoshdagi erkak ayni paytda Sotsberi shahri kasalxonasida davolanmoqda. Ularning ahvoli og'irligicha qolayotir, dedi Wiltshire tuman politsiyasi rasmiysi Paul Miss. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Solsberidagi 11 kilometr masofada joylashgan Amesbury shahrida bu ikki britaniyalik 30-iyun kuni zaharlangan. Dastlab ular noma'lum moddadan zaharlangani aytilgan, biroq tekshiruvlar oqibatida 2-iyul kuni zaharli modda novichok gazi bo'lgani aniqlangan. Sergey Skripal va uning qizi Yuliya 4 mart kuni sovet davrida ishlab chiqilgan asabni fallajlovchi gazdan zaharlangani xabar qilingan edi. Moskva bu xabarlarni barchasini inkor qilgan. Rossiya va AQSh prezidentlarining 16-iyunda Helsinkida o'tkazadigan muzokarasidan so'ng ikki davlat diplomatlari alohida uchrashuv o'tkazadi. Bu haqda 4-iyul kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozirgi kunda prezidentlar uchrashuviga tayyorgarlik ishlari qizg'in olib borilmoqda. Afg'oniston-Turkmaniston chegarasida kamida 20 nafar turkman harbiysi halok bo'ldi. Ozodlik radiosi turkman xizmatining bildirishicha, voqea bundan 3 hafta avval Afg'onistonning Batxis va Turkmanistonning Mari viloyatlari chegarasida sodir bo'lgan chegarada Afg'onistondan giyohvand moddalar olib o'tmoqchi bo'lgan guruh turkman chegarachilariga hujum qilgan. 6 soat davom etgan otishma paytida 10 chegarachi yaralangan, 25 nafarga yaqin chegarachi halok bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Samarqandda militsiya tergovchisi shubhali shaxs sifatida bozorda ushlangan ayolni qipyalang'och yechintirib haqoratladi. Tarmoqdagi tanqiddan so'ng Samarqand hokimi Registonda qurilgan temir devorni olib tashladi. Qashqadaryoda 24 yashar qiz militsiya podpolkovnigi uni zo'rlaganini da'vo qilmoqda. Turkiya bilan imzolangan ekstraditsiya to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqdagi tanqiddan so'ng Samarqand hokimi Registonda qurilgan temir devorni olib tashladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Registon maydonini 14 iyundan beri o'rab turgan temir devor viloyat hokimi Turob Jo'rayev buyrug'i bilan 3 iyul kuni olib tashlandi. Bu xabarni Ozodlik gaplashgan hokim yordamchisi Botir Abdullayev tasdiqladi. Registon maydoni dizayni bilan shug'ullanuvchi mahalliy shirkat vakiliga ko'ra, bu devor Tosh shahar Nur davlat unitar korxonasi sponsorligida tashkil qilingan lazer shouga biletsiz kirayotganlarga to'siq sifatida qurilgan. Ko'rinishdan Berlin devori bloklarini eslatadigan bu devor ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida faoliyat yuritadigan blogerlar tarafidan tanqid qilingan edi. Blogerlar tanqidiga Facebook orqali javob bergan Tosh shahar Nur davlat unitar korxonasi vakili Behzod Mamajonovga ko'ra, Registondagi lazer shouning asosiy egasi Tosh shahar Nur emas. Tosh shahar Nur davlat unitar korxonasining Samarqanddagi shubasida ishlaydigan muhandis Ozodlik bilan suhbatda bu devorning vaqtinchalik qurilma bo'lganini bildirdi. Niyatimiz yaxshi edi, Samarqandda turizm rivojlansin deb Tosh shahar Nur Registonda har kuni kechqurun lazer qurilmasi orqali 3D Nur slide show tomoshasiga sponsor bo'ldi. Svet shouni Tosh shahar Nurning Dachernoy korxonasi, ya'ni biz amalga oshirdik. Shahar hokimligi esa lazer shouga kirishni pullik qilib qo'ydi, dedi muhandis. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmenti, xususan Facebookda Registon maydonining temir devor bilan o'rab olinishi jiddiy tanqidga sabab bo'ldi. Xususan Facebook faoli Fotima Rabjanova lazer shou tashkilotchilariga qarata Registondan boshqa joyda pul ishlang. Registon barchaga oid milliy obidadir. Registon to'laligicha xalqqa oiddir, deya ta'kidladi. Bunday razolatga xalq mulki bo'lgan qadim obidani xalqdan to'sishga kim huquq berdi sizga? Dunyo turizm markazlarining qaysi biri o'z xalqidan to'silgan, deb yozdi Fotima Arifjanova. Arifjanovaning bu yozganlarga qo'shimcha qilgan tarmoq faollari lazer shou davomida ovoz kuchaytirgichdan chiqqan kuchli detsibelli shovqin qadimiy obidaga zarar berayotganidan xavotir bildirishgan. Samarqand shahar hokimligi madaniyat bo'limida ishlovchi mulozim lazer shou bo'layotgan paytda atrof to'silganini ma'qullaydi. Shu bor yo'g'i 20 minut davom etadi. O'sha paytda to'zib qo'yilishi normadaku. Men o'tgan yili dekabrda Venaga borganimda shahar markazidagi attraksion atrofi ham to'silganini ko'rdim. Tashkilotchilar elektr sarflashgan, ishchilar maosh olyapti. O'zini oqlash kerak-ku. Yana bir tomoni, o'sha 25 ming so'mlik chipta puli bu aslida tilanchilar uchun filtr, deydi o'z shaxsi ochiqlanishini istamagan hokimlik mulozimi. 1972 yilda qabul qilingan va O'zbekiston ratifikatsiya qilgan konvensiyaga ko'ra UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan Samarqandning Registon maydonida zamonaviy inshootlar qurish, binoga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan elektron qurilmalar o'rnatish mumkin emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlik radio saytida 1 iyul kuni e'lon qilingan majburiy ijro byurosi 15 yil avval o'lgan odamga qarzini to'lash haqida ogohlantirish jo'natdi sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. O'rganishda 2018 yil 16 iyunda davlat ijrochisi Qayumov tomonidan qarzdor Eshmatov va Marhabatni sud buyrug'ida ko'rsatilgan manzili bo'yicha, ya'ni To'raqo'rg'on tumani Dukat NFA'ga pochta aloqa xizmati orqali ogohlantirish xati yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, qarzdor Eshmatov va Marhabatning yaqin qarindoshlari uning o'limi haqidagi guvohnomasini nusxasini byuroning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga taqdim qilgan. Hozirda davlat ijrochisi Qayumovning harakatlari yuzasidan unga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanib, natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot taqdim qilinadi, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bildirishnomada. 30 iyun kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi Dukat NFA'da yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yuborgan edi. Marhabat Eshmat va yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida unda zudlik bilan majburiy ijro byurosiga kelib qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86120 so'm jarima undirish to'g'risida hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatining ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan MIBning To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi ogohlantirish xatida. Bu maktub nusxasini ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan edi.
Uchta ammam bo'lib ketgan, uchta qizlarni ham biz boqolganmiz. Yeri bo'lib ketgan undan oldinroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtadan kelib, oxiri sizlar ko'mgan deylar, bizga berib ketdi. 2003 yil bo'lib ketgan inson 86400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86120 so'm bu eng kamoli shartini yarim barobar bizda hozir. Ha, endi 2003 yil 86100 so'm qana bo'lgan ekan. Ammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin-da, dedim, bo'ldi dedim. Buni uy yo'q yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb.
Deydi suvaddosh. U MIB xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlayotganidan shikoyat qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashda gumonlanib qo'lga olingan 31 yashar yigitning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining qiynab aybni bo'yniga qo'yishganini iddo qildi. 16 iyun kuni Termiz shahar Bog'zor mahallasidagi 7 sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida noma'lum erkak 4 yoshli qizchani zo'rlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termizning eski shahar qismida yashovchi ayol ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 31 yashar o'g'lini 4 yoshli qizchaning nomusiga tekkanlikda gumonlab 23 iyun kuni qo'lga olgani tafsilotlarini Ozodlikka ma'lum qildi.
23 iyunda olib ketishdi. Boshiga xalta kiygizib, o'rib, rakunaga kallasini tiqib, o'rib maydalab shiramlari bor uchun ham ozib o'tkazmay turibdi, mana turmagan.
Qayerdan bildingiz siz boshiga telefon kelib kaltaklagan, kaltaklashgan qayerdan bildingiz?
O'ziga 7 soat tergov berdi, shu payt aytilib qoldi-da, eshitib qoldik.
O'zingiz ko'rdingizmi o'g'lingizni?
Yo'q, bizga ko'rsatmaydi. Eshitdi-da. Advokatimiz bor-ku, advokatimiz bor.
Advokatingiz bor-a? Advokatingiz. Ha, advokatingiz uchrashdimi u bilan? O'g'lingiz bilan uchrashdimi advokat?
Uchrashtiradi.
Sudlanuvchining advokati Izzat Toshev esa Ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi aybini bo'yniga olganini aytdi.
U bola bo'yniga olyapti. Hozircha bo'yniga olyapti, bilmadim.
Shu ishni nima ish qilgan ekan endi u bola? Nima ish qildim deyapti, endi bo'yniga olib.
Aka, men buni uzr aka, men buni razg'ilashat qila olmayman sizga aka.
Endi buni onasi aytyapti, majburlab bo'yniga
olib. Hozir 119 4-chi qism bilan ayb e'lon qilinyapti. Bu razg'ilashen ne podlejet aka, bilasiz-ku, o'zingiz yaxshi tushunasiz.
Lekin Izzat aka endi onasi aytyapti, bu bolamni qiynashdi, u bu deb iddao qilyapti-da. Shu qanchalik to'g'ri onasini aytayotgani?
Endi u bolaga nima qiynashgan bo'lsa, hammasini bolani o'sha so'roqlariga, boshqasiga, hammasiga kiritilgan ekan.
Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda 4 yashar qizchani zo'rlaganlikda gumonlanib, TZ ismli 31 yoshli erkak qo'lga olingani va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, ya'ni nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin uning qiynoqqa solingani haqidagi iddaolarni keskin rad etdi. Mulozimga ko'ra, gumonlanuvchi shaharning Bog'zor mahallasidagi sanatoriy tipidagi 9-chi sonli bog'chaning xavfsizlik kamerasiga tushib qolgan video tasvir asosida ushlangan, Ozodlikka shikoyat qilgan. Gumonlanuvchining onasi esa o'g'lining videoga tushib qolgani unga ayb qo'yish uchun yetarli isbot emasligini iddao qiladi.
Kamerani ko'ryapsan, kamerani. Men tualetga kirib chiqish, yozilishga kirib chiqaman. Qarang, aralib 3 minut. 3 minutda inson siyishga o'tib ketmaydi, to'g'rimi? 3 minutga shu kirib chiqayapti, haliga qiz o'sha turarga o'lim chaqirib asherga o'ynab yurgan aylanib.
Aybi isbotlangani taqdirda ayblanuvchi 5 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Samarqandda militsiya tergovchisi shubhali shaxs sifatida bozorda ushlangan ayolni yalang'och yechintirib haqoratladi. Qashqadaryoda 24 yashar qiz militsiya podpolkovnigi uni zo'rlaganini da'vo qilmoqda. Turkiya bilan imzolangan ekstraditsiya to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kremlni matbuot erkinligiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalist va blogerlarni chet el agentlari deb atash Rossiya hokimiyat idoralarining axborot erkin oqimiga to'sqinlik qiluvchi tizimli siyosatidagi yana bir qadam bo'ldi, deya bayonot berdi Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan bu tashkilotning 3-iyuldagi bayonotida Rossiya hokimiyat idoralaridan bu ishdan qaytish va rossiyaliklarning keng qamrovli manbalardan axborot olishiga to'sqinlik qilmaslik so'raladi. 3-iyul kuni Rossiya Davlat Dumasining axborot va kommunikatsiya masalalari qo'mitasi ommaviy axborot vositalari faoliyatiga oid qonunga kiritilajak o'zgartishlarni ma'qulladi. Agar bu o'zgartishlar qabul qilinsa, hokimiyat idoralariga jismoniy shaxslarni chet el agenti deb atash huquqi beriladi. Bunday yuqoriliq Adliya vazirligi chet el agenti deb atagan tashkilotlarda ishlaydiganlarga qo'yilishi mumkin. Taklif etilayotgan qonun loyihasiga ko'ra bunday shaxslarning ishi audit qilinishi, har 2 yilda bir marta faoliyat haqida hisobot topshirishi, barcha tayyorlayotgan materiallariga chet el agenti yorlig'ini qo'yish talab etiladi. Yangi o'zgartirishlar Davlat Dumasi yanvar oyida qabul qilgan qonun loyihasini 2-chi o'qish oldidan tayyorlandi. Loyiha qonuniy kuchga kirishi uchun parlamentning ikkala palatasi tasdiqlashi va prezident Vladimir Putin imzolashi kerak. So'nggi takliflarni berganlardan biri Davlat Dumasining axborot va kommunikatsiya masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Levindir. Bu deputatning Interfax axborot agentligiga aytishicha, jismoniy shaxslarga chet el agenti yorlig'ini berish uchun Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuratura mas'uldir. Bu ish Adliya vazirligining aytilishicha, jismoniy shaxslarga nisbatan tasodifiy qarorlar qabul qilishdan himoyalash maqsadida qilinmoqda. Levinga ko'ra, bundan chet el agentlari axborotini shunchaki ko'chirib bosayotgan blogerlar zarar ko'rmaydi. Xabarlarda keltirilishicha, taklif etilayotgan qonun loyihasida veb-sayt yoki boshqa ommaviy axborot vositalarini sud qarorsiz to'sishga yo'l qo'yilmasligiga oid bandlar ham bor. Qonun loyihasi Rossiya hududidagi xorij matbuotida ishlayotgan jurnalistlarga ham chet el agenti degan yorliq berilishi mumkinligi xususidagi xavotirlarni yuzaga keltirdi. O'tgan yil noyabrda Vladimir Putin imzolab kuchga kiritgan qonunda chet eldan moliyalashtirilayotgan axborot vositalariga chet el agenti yorlig'i berilishi belgilangan. Ushbu qonunning tayyorlanishiga esa Qo'shma Shtatlarda Rossiyaga tegishli bo'lgan axborot vositalari siquvga olindi degan iddao sabab bo'lgan edi. Rossiya Adliya vazirligi o'tgan yil dekabrda Amerika ovozi, Ozod Yevropa, Ozodlik radio stantsiyalari va boshqa bir qancha chet el axborot vositalarini chet el agent sifatida ro'yxatga oldi. AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar Kremlning Ukrainaga nisbatan tajovuzi va Qo'shma Shtatlardagi 2016-yilgi prezident sayloviga Kreml aralashganiga oid gumonlar ortidan keskinlashganicha qolmoqda.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Antisanitariya sharoitida ishlab chiqilgan Greenburger faoliyati to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prokuratura tekshiruvi va DSNM xulosasi asosida Greenburger MCJ'ga DSNM taqdimnoma kiritdi. Tegishli tartibda Yunusobod kichik sanoat zonasi bilan mazkur MCJ o'rtasidagi shartnoma bekor qilindi, deb xabar qildi Toshkent shahar prokuraturasi mulozimi Ozodlikka. Bu rasmiyga ko'ra Greenburger MCJ'dagi vaziyatni o'rganib, unga huquqiy chora ko'rish masalasini shaxsan Toshkent shahar prokurori o'z nazoratiga olgan. Yunusobod prokuraturasi va shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga oldi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi. Bunday antisanitariyaga yo'l qo'ygan holatga albatta chora ko'riladi, dedi Ozodlik bog'langan shahar prokuraturasi rasmiysi. 25 iyun kuni Ozodlikda chop etilgan Toshkent fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan sexdagi antisanitariyaga kim chora ko'radi sarlavhali maqolada O'zbekiston poytaxtidagi ko'plab fast food tarmoqlariga burger, bulochka va lavash tayyorlab tarqatadigan Greenburger MCJ'dagi antisanitariya vaziyati yoritilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu maqola ortidan Yunusobod tuman prokuraturasi, tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi DSNM bilan birgalikda vaziyatni qayta tekshirib, tegishli tartibda chora ko'rgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xususiy tadbirkorlar faoliyatini erkinlashtirish maqsadida ularni har xil tekshir-tekshirlardan ozod qilgani ayrimlar tomonidan suiiste'mol qilinmoqda. Xususan Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod DSNM mutaxassisi o'z markazidan aksar vakolatlar olib qo'yilgani ortidan umumiy ovqatlanish sohasida ishlayotgan tadbirkorlarning sanitariya epidemiologiya normalariga qanchalik rioya qilayotganini nazorat qilish mushkullashganini bildirgan edi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markazning yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Greenburger MCJ'ni aynan shunday suiiste'molchilardan biri sifatida ta'riflagan edi. Bu MCJ hududidagi mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan, aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin, agar istasa. Lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozircha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tishi kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ish qilishyapti, degan edi 25 iyun kungi suhbatda Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislaridan biri Ozodlikka.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryo viloyati Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri Qarshi shahridagi tashkilotlardan birining 24 yashar xodimasini zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Militsiya zobitini zo'rlashda ayblayotgan qiz va ichki ishlar bo'limi rasmiysining shaxsi Ozodlikka ma'lum. Aybsizlik prezumpsiyasi va tergov amaliyotlari davom etayotgani bois ular ochiqlanmaydi. Ozodlikka yuborilgan rasmiy xabarnoma nusxasida yozilishicha, militsiya podpolkovnigi joriy yilning 3-aprelida o'ziga tanish qizni mast qilib, uning ixtiyoriga qarshi ravishda jismoniy kuch ishlatib, nomusiga tajovuz qilgan va uni bu haqda shikoyat qilish oqibatlari qo'rqitib kelgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi 1-qismi, ya'ni nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi. Ozodlik 3 iyul kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'langanda navbatchi 1 iyuldan beri podpolkovnikning ishga chiqmayotganini aytdi. Bo'limning Ozodlik gaplashgan yana bir rasmiysi zo'rlashda gumonlanayotgan zobitning vazifasidan ozod etilganini bildirdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu holat yuzasidan 1 iyulda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, lekin tergov siri bo'lganligi bois tafsilotlarini ochiqlamadi. Bu jinoyat ishini Qashqadaryo viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi katta tergovchisi olib bormoqda. Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha tergov harakatlari sir saqlanadi, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlikka yuborilgan xabarnomada yozilishicha, podpolkovnik 3 aprel kuni tug'ilgan kuniga qizni taklif qilgan va uni mas qilib qarshiligiga qaramay nomusiga tajovuz qilgan. Qiz uning ustidan shikoyat qilishni aytganida pichoq o'qtalib o'ldirish bilan qo'rqitgan. Qizning jabrlanuvchi sifatida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga yozgan shikoyatida shundan so'ng podpolkovnik qizning ota-onasi bilan gaplashib, o'ziga uylanishga va'da bergan. Lekin oradan 2 kun o'tib, qizni bu davosidan voz kechishga majburlash maqsadida unga tazyiq o'tkazishga kirishgani iddao qilingan. Xabarnomada aytilishicha, 24 aprel kuni o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasida jabrlanuvchining qizlik pardasi buzilgan muddatining u iddao qilayotgan muddatga to'g'ri kelishi ko'rsatilgan. Qizni zo'rlashda gumonlanayotgan podpolkovnikning ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingani yoki ochiqda yurib tergovga qatnayotgani to'g'risida Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Karimov davrida taqiqlangan Akaxon filmi Mirziyoyev davrida namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Iyul oyidan boshlab O'zbekiston kinoteatrlarida Yoshlar ijodiy tajriba studiyasida suratga olingan Akaxon badiiy filmi namoyishi boshlandi.
Interroz g'aribli, o'zingiz qanaqa erkaksiz?
Qani, kimga aytasiz? Nima deb aytasiz?
Akaxon dedim.
Taniqli prozaik va sobiq davlat mulozimi Murod Muhammad Do'st ssenariysi asosida suratga olingan bu film taqiqqa uchrab 5 yildan beri tokchada qolayotgan edi. Ssenariy muallifi taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st Ozodlik muxbiri bilan yozishuvda ssenariy shaklida yozilgan narsa 5 yil tokchada yotdi. Shu quda taraf, ya'ni MXX bekitib qo'ygan edi. MXX vakillarini ham kino taqdimotiga taklif qildik, deya bildirdi. Film rejissyori Mirmaqsud Oxunovning Ozodlikka 3 yil kuni aytishicha, bu asar o'z yolg'oniga asir bo'lgan odam fojiasi haqidagi hikoyadir.
Kino dunyo nuqtasi emas, kino odamning o'zi haqidadi. Kangbi yolg'on rost to'risida. O'zini hayotini yolg'onga qo'yadi, yetkansa-kansuk o'sha yolg'on o'zini yeb qo'yadi. Shu haqida keyin.
Film o'z ishlarini yuritish uchun aslida yo'q bo'lgan Akaxonni to'qib chiqargan va bu fake Akaxon soyasida ish bitirgan o'zbek tadbirkori haqida degan suhbatdoshga ko'ra, kino qahramoni oxir-oqibat o'zi to'qigan yolg'onning soyasiga aylanib qoladi. Filmning ikkinchi rejissyori Ahmad O'narboyev Ozodlik bilan suhbatda asosiy rollarni ijro qilgan Faxriddin Shamsimatov, Farhod Abdullayev, Muhammad Solih Yusupov, Nigora Karimboyeva kabi aktyorlar mahorati kino muvaffaqiyatini ta'minlaganini aytadi. Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda ilk martaba 27 iyun kuni ziyolilar uchun namoyish qildik. Murod Muhammad Do'stga xos bo'lgan ezop tili va kinoyani tomoshabin tushundi, deb o'ylayman. Filmning ta'sirli chiqishida uni suratga olgan operator Muzaffar Yusupovning ham roli katta bo'ldi, deydi suhbatdosh. O'zbek kino milliy agentligi axborot kommunikatsiya bo'limi boshlig'i Bahodir Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda tokchada turgan kinolarning namoyish qilinishini Mirziyoyev davrining xosiyati deb baholadi.
Kinoprokat degan tashkilot ochilgan bizda, yaqin tashkil etildi. Bular ham endi o'sha kinoni endi eksportni talab va taklif bilan bog'liqda endi.
O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan Yoshlar ijodiy tajriba studiyasida suratga olingan bu kinoni xalqaro kino festivallarga taqdim qilish ustida ish olib boryapmiz. Jamiyat bilan birga kino ham ochiqlik sari qadam tashlamoqda. Filmning kino tomoshabinlar tarafidan iliq kutib olingan va tushirilganiga yuvoq bo'ldim. Kinoni o'zim ham bola chaqam bilan tomosha qildim. Kino tomoshabinlarning barcha qatlamlari ko'radigan asar ekanligiga o'zim guvoh bo'ldim, deydi mulozim.
Birinchidan o'ylantiradigan film albatta, o'sha muhokama qilishga har bir insonni o'sha o'ylantirishga chorlaydigan film albatta. Oilam bilan tushdim filmga, qiziqib. Umuman olganda film menda endi bir yomon taassurot qoldirmadi. Endi hozir ko'ramiz, endi hozir kino tomoshabinlar bu masala bo'yicha nima deyishar ekan. Endi
o'zbek kino mulozimi film nega taqiqlangani va tokchada 5 yil qolib ketgani sabablariga aniq tiniq javob bera olmadi. Rejissyor Mirmaqsud Oxunovning Ozodlikka aytishicha 2013 yil suratga olingan film o'sha paytdagi O'zbek kino milliy agentligi badiiy ekspertiza bo'limi tarafidan qabul qilinmagan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqandda militsiya tergovchisi shubhali shaxs sifatida bozorda ushlangan ayolni qiyalong'och yechintirib haqoratladi. Turkiya bilan imzolangan ekstraditsiya to'g'risidagi bitim kuchga kirdi. Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbekistonlik ayol fohisha deya qo'lga olindi, elchixona xavotir bildirdi. O'zbekiston mahsulot raisi Haydarovning kuyovi pora bilan ushlandi, xavfsizlik xizmati kuyovga qo'shib Haydarovni ham olib ketgani aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zdon mahsulot kompaniyasida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, shirkat raisi Surat Haydarov va unga kotiblik qilib kelayotgan kuyovi Jamshid Sharipov Respublika DXX xodimlari tomonidan olib ketilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor mulozimlar iddaosicha, Haydarovning kuyovi katta miqdorda pora olayotgan paytda ushlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zdon mahsulot kompaniyasini 1 yil 5 oydan buyon boshqarib kelayotgan Surat Ochilovich Haydarov 28 iyun kuni Toshkentdagi uyida Respublika DXX xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan O'zdon mahsulot mulozimi iddaosiga ko'ra, Haydarovning kuyovi Jamshid Sharipov Toshkent viloyatidagi un zavodlaridan birini sotish uchun pora olayotgan paytda ushlangan. Surat Ochilovichning kuyovi o'sha kuni Jamshid Sharipov Jizzaxning Zomin tumanidagi Dashtobod don qabul qilish shoxobchasiga borib, qaytib kelayotgan paytda yo'lda katta miqdordagi dollarni pora sifatida olayotgan paytda ushlangan. Pora Toshkent viloyatidagi un zavodlaridan birini sotish uchun olingan. Bu voqeadan avvaldan xabar topgan Respublika DXX xodimi pora bermoqchi bo'lgan yigitlar bilan birga bo'lgan, ya'ni Haydarov un zavodni sotish uchun pora so'ragach, o'sha yigitlar DXXga chiqishgan va birgalikda ushbu operatsiyani amalga oshirishgan. Haydarov kuyovi bilan birgalikda Jizzaxda komandirovkada bo'lgan. Kuyovi DXX tomonidan ushlangach, Haydarov darrov Jizzaxdan qochib Toshkentga kelgan, lekin o'sha kuni kechqurun u Toshkentdagi uyda qo'lga olingan dedi. Voqea tafsilotlaridan xabardor O'zdon mahsulot kompaniyasi mulozimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida Surat Haydarov va uning kotibi bo'lib ishlagan kuyovi Jamshid Sharipovning qo'lga olingani va voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. Hozirda Haydarov va kuyovining qayerda saqlanayotgani ham ozodlikka ma'lum emas. O'zdon mahsulot shirkatining ozodlikka gaplashgan xodimiga ko'ra, boshliq va kotib ushlangani haqidagi xabarlar ortidan DXX xodimlari Surat Haydarovning ish kabinetini muhrlab ketgan. Haydarovning kabinetini pechatlab ketishdi. Boshliq kotibi ham hibsda bo'lgani uchun Haydarov qabulxonasiga navbatchi qo'yilgan. Bir necha xodim navbati bilan qabulxonada navbatchilik qilib kelgan telefon qo'ng'iroqlariga javob beryapti. O'zdon mahsulot xodimi Haydarovning muhrlangan kabineti suratini ozodlikka jo'natdi. O'zini Haydarov qabulxonasida navbatchilik qilayotgan xodim sifatida tanishtirgan O'zdon mahsulot xizmatchisi ozodlikning Surat Haydarov ushlanganiga oid savollariga javob bera olmasligini bildirdi. O'zdon mahsulot kompaniyasi rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Surat Haydarov ishga chiqmayotgani bois shirkatning don resurslari va ularni tashishni tashkil etish boshqarmasi boshlig'i Feruzbek Niyozovga kompaniya boshqaruviga qarab turish topshirilgan. Feruzbek Niyozov ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni inkor qilmadi, biroq o'zining hozircha boshqaruv raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib rasman tayinlanmaganini ta'kidladi. O'zdan mahsulot rasmiy saytida 3 iyun kuni ham Surat Haydarov kompaniya boshqaruvi raisi lavozimida qayd etilgan. Kompaniya kadrlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Haydarov hozircha xizmat safarida deb rasmiylashtirilgan. Ozodlik muxbiri hozircha DXX bilan bog'lanishning yagona yo'li, ya'ni tashkilotning Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Haydarov va uning kuyovi voqeasi bo'yicha izoh so'radi. 3 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 15:31 da yuborilgan so'rovga rus tilida tez orada javob berishga harakat qilamiz va siz bilan yaqin orada bog'lanamiz degan javob olindi. Ammo 3 iyul kuni kun davomida DXXdan boshqa javob bo'lmadi. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Bir kunda Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Bolu, Alanya va Trabzon viloyatlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyotda o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi vakiliga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya odam savdosiga qarshi kurashda tig'iz hamkorlik qilmoqda. Ta'til mavsumi bois tanfurushlar ishi jadallashgani aytilmoqda. Turkiya shimoliy g'arbidagi Bolu viloyat xavfsizlik xizmati zobiti Metin Qoratoshning ozodlikka aytishicha, 1-iyul kuni o'tkazilgan tadbir davomida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi pul evaziga seks xizmat ko'rsatayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston vatandoshlari teri tanosil kasalliklar dispanserida tekshiruvdan o'tkazildi. Jarima va deportatsiya qilinadiganlar hibsxonasiga joylashtirildi. Ular o'z vatanlariga chiqarib yuborilgach, 5 yil davomida Turkiyaga qaytib kela olmaydilar, dedi Metin Qoratosh. Unga ko'ra, o'zbek fohishalari Qorachayir mahallasidagi bir parkda jinsiy aloqa uchun pul olayotgan paytda qo'lga olingan. 1-iyulda Turkiyaning Alanya va Trabzon kabi viloyatlarida ham o'zbek fohishalari qo'lga olingan. Alanya xavfsizlik xizmati zobiti Mahmad Topaloğlu'ning ozodlikka aytishicha, ular orasida fohishalik qilgani uchun Turkiyadan chiqarib yuborilgan, ammo aylanma yo'llar orqali yana Turkiyaga qaytib, yana tanfurushlikni boshlab yuborganlar bor. U qo'lga olinganlar haqida barcha ma'lumotlar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga yuborilganligini aytdi. Pul evaziga seks qilayotgan paytda ushlanganlarning qo'lida o'zbek pasportlari bor. Mana ismlari: Sarvinozoy 20 yoshda, Maftuna 19 yoshda, Mahfuza 36 yoshda, Ziroat va Xurshida 31 yoshda. Bularni sotish bilan 49 yashar o'zbek ayol Oysara shug'ullangan, dedi Mahmad Topaloğlu. O'zbekiston elchixonasining ismi efirda aytilmasligini istagan vakili bu qo'lga olishlar haqida rasmiy Toshkent xabardor etilganini aytdi. Unga ko'ra, odam savdosi, tanfurushlik kabi jinoyatlarda ayblangan o'zbeklarga oid barcha ma'lumotlar to'plami Turkiya xavfsizlik xizmatiga taqdim qilinadi.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu, hammani ham bezovta qiladigan. Deport qilinganlar noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan.
Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiyaga ish izlab kelib, tanasini sotayotgan o'zbek ayollarining mavjudligi kelajagi buyuk millat bo'lgan O'zbekistonga yarashmaydi. Ozodlik Turkiyada jinsiy aloqaga majburlangan 30 yashar namanganlik ayol bilan gaplashdi. Uning aytishicha, Afg'onistonlik o'zbek erkaklar ish topib beramiz deb aldab, bir xonaga qamab, guruh bo'lib zo'rlashgan. Ish izlab keluvdim. Ish beruvchilarning hammasi, agar men bilan yotsang, ishga olaman degan takdor gap qiladi. Yashirib nima qilay, o'shanaqa patrullar bilan dam olgan paytim ham bo'ldi, ammo Afg'onistonlik o'zbeklar meni aldab, o'sha ishni qildi. Politsiyaga aytsam, Turkiyada yashash uchun 90 kunlik muddating o'tib ketibdi, deb meni o'zimni qamab qo'yadi. Jabrlanib qolganim bir alam qilsa, o'z millatdoshim zo'rlagani yana bir alam, deydi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveysariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobno o'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveysariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveysariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz, deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan Podrobno o'z internet nashri. 2017-yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustidagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. deyiladi. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovga nisbatan uchgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituvga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyiladi. Rasmiy bayonotda Shveytsariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveytsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveytsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveytsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveytsariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Mirziyoyev Quronboyev ittifoqini kompaniya bozlikdan ogohlantirdi. Kortejga qarshi bo'lgan yoshlar ittifoqi vakillari yoshlar kunida kortej uyushtirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Yoshlar Ittifoqi tashkilotini Yoshlar kuni munosabati bilan tabrikladi. Matbuot xizmati e'lon qilgan bayram tabrigida yoshlarga tavsiya va maslahat berilgan, shuningdek tashkilot rahbariyati qisman tanqid qilingan. So'nggi bir oy ichida bu tashkilotning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan vakillari Prezident Mirziyoyevning aynan 30 iyun yoshlar kunida tashkilot vakillari bilan uchrashishi, hatto prezident o'ziga xiyonatda ayblagan rahbar senator Qahramon Quronboyevni ishdan chetlatishi mumkinligini aytayotgan edi. Ammo prezident Yoshlar Ittifoqi vakillari bilan uchrashmadi. Prezident matbuot xizmatida chop etilgan tabrikda o'tgan bir yillik qisqa muddatda tashkilotning muhim ijtimoiy tuzilmaga aylangani, davlat va fuqarolik jamiyati bilan mustahkam aloqalar o'rnatib ulgurgani raqamlar bilan olqishlandi. Jumladan Yoshlar Ittifoqi tavsiyasi bilan 4300 ga yaqin yigit-qizlarimizga banklar tomonidan 216 milliard so'm imtiyozli kreditlar berilgani, 184300 dan ziyod farzandlarimiz ish bilan ta'minlangani e'tiborga loyiq deyiladi tabrikda. Shuningdek, yutuqlar sirasida muammolarga qisman to'xtalgan prezident Mirziyoyev O'zbekistonda uyushmagan yoshlar bilan ishlashni kuchaytirishni tavsiya qiladi. So'ngra ittifoq rahbariyatini yoshlar bilan bevosita ishlash, doimiy muloqot qilish o'rniga dabdabali tadbirlar o'tkazish, kompaniya bozlikka berilishdagi yaroqsiz ish usulidan hali ham butunlay qutulganimiz yo'q, deya tanqid qiladi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev Farg'ona viloyatida o'tgan video selektorda ittifoq rahbarini prezidentga xiyonatda ayblagan edi. Bunga esa senator Quronboyevning shu yil 7 iyun kuni Namanganda to'y kortejini to'xtatib, kelin kuyovni taksiga o'tkazib yuborgani haqidagi bayonoti sabab bo'lgandi. Yoshlar ittifoqi raisining bu gapi ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilik keltirib chiqardi. Internetda Quronboyevga nisbat berilgan memlar va karikaturalar paydo bo'ldi. Garchi 10 iyun kuni Quronboyev Kunuz nashriga bergan intervyusida avvalgi bayonotidan qaytgan, ya'ni kelin kuyovni taksiga o'tkazib yuborgani haqidagi o'z gapini o'zi inkor qilgan bo'lsa-da, tarmoqlarda uning iste'fosiga chaqiriqlar to'xtamayotir. O'sha kezda Daryo.uz sayti chop etgan nutqida prezident Quronboyev nomini tilga olmagan holda keskin tanqid qildi. Daryo.uz saytida chop etilgan nutqida prezident aytdi deb to'yni to'xtatish bu prezidentga xiyonat deb ayblaydi. Aksincha, tarmoqlarda Quronboyev iste'fosiga chaqiriqlar to'xtamagan. Prezident esa tanqid qilib turgan bir paytda Yoshlar ittifoqi vakillarining dabdabali korteji tarmoqlar tiliga tushdi. Unda 10 oshiq Captiva mashinasiga o'tirib olgan yoshlar yo'l harakati qoidasi va xavfsizlik qoidalarini buzgan holda Yoshlar kuni munosabati bilan kortej uyushtirgani aks etgan. Yoshlar ittifoqi prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017 yilning 30 iyunida tashkil qilingan va 30 iyun kuni sanasi aynan prezident taklifi bilan yoshlar kuni deb e'lon qilingan edi. Toshkentda 2017-yilning 30-iyunida o'tgan yoshlar qurultoyida avvalgi Kamolot yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil qilingani e'lon qilingan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston televiziyasi Shuhrat Dombrobatskiy qoralangan hujjatli filmni namoyish qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston 24 va Toshkent telekanallari Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirov haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. 30-iyun kuni YouTube tarmog'iga joylangan filmda Shuhratilla Nosirov va uning akasi ustidan sud tergov materiallari havola etilgan. Filmda aytilishicha, aka-ukalar shu yilning 8-iyunida Jinoyat kodeksining yan vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan. Ichki ishlar vazirligi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanmoqda. Nosir va uning akasi ustidan Toshkentdagi Nosirxon jome masjidi imom xatibi va Toshkentdagi xonadonlardan birining egasi ariza yozgani aytiladi.
Shavkat aka, Shuhrat aka degan bir insonlarni masjidimizga bir aralashuvi sodir bo'ldi. Shu yilni yanvar oyining oxirlarida majlis chaqirdilar. Biz ham qatnashdik, bizni domlamiz qatnashdilar. Shu yerda o'zlarini rayosat raisi deb e'lon qildilar. Masjidimizning mutavallisini, xo'p, yoshlarini bir keksayib qolganligi boisi sababidan bularga bir yordamchi bersak deb shu mahalladagi bir insonni, yoshroq bir yigitni, bir o'rta yoshli insonni shunga bir mutavalli qilib tayinladi.
Deb aytdi Nosirxon masjidi imom xatibi. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirovni 8-iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida 26-iyun kuni xabar qilgandi. Yaqinlariga ko'ra, Shuhratilla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov, oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ammo ozodlik keyinchalik Gulnora Rasulovaning ozod etilganini aniqladi. O'zbekiston 24 kanalida namoyish qilingan filmda aytilishicha, aka-ukalarni qo'lga olish uchun maxsus amaliyot uyushtirilgan. Shuhratilla Nosirov 1994 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugigani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shuhratilla Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shuhratilla Nosirov 90-yil yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Ozodlik gaplashgan yaqinlari qamoqdan chiqqandan keyin Shuhrat Nosirovning hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirib kelayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveysariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobni O'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveysariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveysariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan Podrobnoz internet nashri. 2017-yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustidagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. deyiladi. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyiladi. Rasmiy bayonotda Shveytsariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveytsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveytsariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveytsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveytsariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. 29 iyun kuni Ozodlikning sizdan Telegram rukunida Qiziltepalik o'qituvchilar oyligiga majburlab tovuq berilayotgani haqida yozilgan edi. Shundan so'ng Qiziltepa tuman hokimi xabarni yollagan odamni topish uchun maxsus surishtiruv o'tkazishni tayinlagan. Ozodlikka bog'langan Qiziltepalikka ko'ra maxsus guruh uyma-uy yurib, tovuqxonalarni tekshiryapti. 29 iyun kuni chop etilgan murojaatning bir parchasini hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Toshrabot qishlog'i Oqrabot mahallasida yashayman. Biz o'qituvchilarga majburlab tovuq tarqatishyapti. 25-chi maktabda avvalgi oy 5ta jo'ja va 5ta tovuq berishgandi. Bu oy yana 10ta tovuq olish majburiy ekan. Hammani majburlayapti. Farosh va qorovullar ham oyligidan 10tadan tovuq olishi kerak, deydi mushtari. Xabarni o'qishda davom etamiz. Murojaatning 3-chi iyul kuni chop etilgan parchasini hozir tinglang. Tovuqlar ishi bo'yicha tuman hokimi surishtiruv qilyapti. Har o'qituvchining xonadonini rasmga tushirib, saytdagi rasm bilan solishtirib ko'ryapti. Kim qilgan bo'lsa, ishdan olaman, deyapti. Shaxsan hokimning buyrug'i bilan maktab direktorlari sarson bo'lib, uyma-uy rasmga tushirib yuribdi. Tovuqlarni tarqatish ham hokimning ishi ekan. Davlat ishxonalari va bog'chalarga allaqachon 10ta tovuq berildi yana, deydi mushtari. Ozodlik bu hodisani kuzatishda va mas'ul tashkilotlardan rasmiy izoh olishga urinishda davom etadi.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston sport.
Rossiya futbol terma jamoasi 1-iyul kuni Ispaniya ustidan 4-3 hisobida g'alaba qozonib, o'z tarixida birinchi marta chorak finalga chiqdi. Xorvatlar ham ruslar kabi 11 metrlik zarbalarda 3-2 hisobiga ega bo'lib, Daniyani uyiga kuzatib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Kecha bo'lib o'tgan Rossiya-Ispaniya o'yinining asosiy qismi 1-1 hisobida yakunlandi. Shundan so'ng 2 marta qo'shimcha vaqt berildi. Biroq hisob o'zgarmadi. Natijada penaltilar seriyasi boshlanib, Rossiya futbolchilarining qo'li banalt keldi. Darvozabon Igor Akinfeyev finalda 2 to'pni ushlab qolib, o'z jamoasiga g'alabani tortiq etdi. G'alabadan so'ng Rossiya terma jamoasi murabbiyi Stanislav Cherchesov shunday dedi:
Эмоции простые во время игры, эти эмоции выходят, руководишь командой.
His-tuyg'ular oddiy. Ularning jamoani o'yinida boshqarayotib ko'rsatasan. O'yin tugadi, ish bajarildi. Endi faqat keyingi o'yin haqida o'ylaymiz.
Дело сделано, теперь думаем о следующей игре.
Futbol bo'yicha Rossiya terma jamoasi o'z tarixida birinchi marotaba 20-iyunda jahon chempionatining nimchorak finaliga chiqishiga muvaffaq bo'lgandi. Bunga qadar Rossiya terma jamoasi guruh bosqichidan yuqoriga ko'tarila olmagan. 1-iyul kuni bo'lib o'tgan yana bir uchrashuv natijasida xorvatlar ham ruslar kabi 11 metrlik zarbalarda Daniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Aslida bu safargi jahon chempionati kutilmagan hodisalarga boy kelmoqda. Germaniya, Portugaliya, Argentina, Ispaniya kabi jamoalarning erta mag'lub bo'lishi futbol mutaxassislarining ko'plab sharhlariga sabab yaratmoqda. Katta jamoalar mag'lubiyatiga uchrab uyga ketayotgani ajoyib. Bu futbol jamoaviy o'yin ekanini bildiradi. Terma jamoalar yulduzlarga bog'lanib qolmasligi kerak, deydi Manchester United jamoasining bosh treneri Jose Mourinho jurnalistlar bilan suhbatda. Hozirda butun dunyo futbol muxlislari jahon chempionatini tark etgan Messi va Ronaldoga hayrat bilan qaragani aniq. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari ham bu mavzuni keng muhokama qilishmoqda. Jumladan o'zini Nikolay Shershov deb tanishtirgan Facebook foydalanuvchisi ham shunday deydi: 1998-yildan beri futbol ko'raman. Futbolga yulduzlar joziba beradi. Zidan Juventusda ekanligida Milanimga juda achinardim. Favalli, Maldini, Kostakurta hammasi Zidanni yopmoq uchun o'ynardi, deydi Nikolay Shershov deb o'zini tanishtirgan futbol muxlisi. Messi hamda Barselona, Ronaldo va uning Realiga sig'inadigan o'zbeklarimizga qiyin bo'ldi, deb hazil qiladi boshqa bir futbol ishqibozi Eldor Alovuddinov Ozodlikning Facebook sahifasida. Oldinda Rossiyaning navbatdagi raqobatchisi bilan uchrashuv 7-iyul kuni Sochi shahrida Xorvatiya bilan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Nimchorak finali doirasida Rossiya-Xorvatiya juftligidan tashqari Urugvay, Fransiya ham g'oliblar safiga kirgan. Shunda qilib, chorak finalning 2-ta ilk juftligi ma'lum bo'ldi. Braziliya, Meksika hamda Belgiya, Yaponiya uchrashuvlari natijasida ularning orasiga yana bitta juftlik qo'shiladi.
O'zbekiston sport.
Jahon chempionati. Ko'p millatli jamoalarning boshqalardan farqi nimada? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etayotgan aksar terma jamoada turli millat vakillarini ko'rish mumkin. Ayniqsa, Shvetsariya terma jamoasi etnik tarkibi xilma-xilligi bilan nom chiqargan. Shvetsariya terma jamoasidagi 23 o'yinchining 14 nafari yoki mamlakat tashqarisida tug'ilgan yoki immigrantlar farzandlaridir. Fransiya terma jamoasining 4dan 3 qismi mamlakatda yashayotgan boshqa millat vakillaridir. Belgiya jamoasida 11, Angliyanikida 10, Germaniyanikida esa 6 nafar boshqa millatga mansub bo'lgan o'yinchi bor. Ammo Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlaridan hamda Ukraina va Moldova kabi boshqa o'lkalardan kelgan millionlab immigrant bo'lsa-da, Rossiya terma jamoasi a'zolari asosan etnik rus ekanligini payqamaslikning iloji yo'q. Jamoada 1-2 nafar Osetin va boshqa Rossiyaga kiruvchi avtonom respublikada yashovchi millat vakili bor xolos. Rossiya fuqaroligini olgan Mario Fernandez va ota-onasi Belarus va Ukrainada tug'ilgan o'yinchilardan tashqari rus terma jamoasida rus bo'lmagan o'yinchi deyarli yo'q. Moskvada chop etiladigan Sovetskiy sport gazetasining AQShdagi muxbiri Slava Malamut Ozodlik bilan suhbatda: "Tabiiyki, Rossiya sobiq Sovet davlatlaridan boshqa o'lkalardagi migrantlarni o'ziga jalb qilmaydi. Bundan tashqari, Rossiyada bor muhojirlarni jamiyatga integratsiya qilish bilan bog'liq katta muammolar bor. Shunday ekan, milliy terma jamoa aksar Yevropa davlati jamoasidek etnik tarkibi jihatdan xilma-xil emasligi hayratlanarli hol emas", dedi. Malamut Toshkentda tug'ilgan va Rossiyada ulg'aygan nigeriyalik immigrant farzandi Peter Odemwingie bir necha yil oldin Rossiya uchun o'ynashdan bosh tortib, Nigeriya uchun o'ynashga qaror qilganini aytdi. Malamut Rossiyada yashayotgan millionlab migrant ijtimoiy va iqtisodiy to'siqlarga duchor bo'lib, professional sport bilan shug'ullana olmasligini qo'shimcha qildi. Rossiyadagi muhojirlarning aksari oz maosh to'laydigan ishlarda ishlaydi va jamiyatning to'laqonli a'zosi o'laroq ko'rilmaydi. Ular chekkada yashaydi, to'liq qabul qilinmaydi va ko'pi bilan ularga toqat qilishadi. O'z iqtisodiy ijtimoiy ahvollaridan kelib chiqib, farzandlarini uyushga ko'chgan sport bilan shug'ullanishga yubora olmaydilar. Ularning aksari Rossiya fuqaroligini ololmaydi ham, dedi muxbir. Malamut Rossiya terma jamoasida etnik ozchilik vakillari yo'qligining yana bir sababi millatchilik ekanligini aytdi. Ko'pchilik rossiyalik Fransiya, Germaniya, Angliya hamda Shvetsiya kabi Yevropa jamoalaridagi xilma-xillikni ushbu davlatlar zaifligi hamda an'anaviy madaniyat yemirilayotganidan darak deb biladi. Malamut ko'pchilik etnik ruslar Yevropa bostirib kelayotgan varvarlarni deb halok bo'lyapti deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Umuman olganda bu qarashlar mamlakat rasmiy ideologiyasining bir qismidir. Masalan, Sankt-Peterburg shahrining Zenit futbol klubi yaqingacha qora tanli o'yinchi olmaslik siyosatiga amal qilib kelardi. Buning asosiy sababi klub muxlislarining bunga qarshi ekanligidir. Ammo Rossiya terma jamoasi jahon chempionatidagi yagona monoetnik jamoa emas. Janubiy Koreya, Yaponiya, Islandiya, Serbiya, Xorvatiya kabi davlatlar terma jamoalari ham deyarli butunlay bir millat vakillaridan iboratdir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.